Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate emisiju Novinarenje. Koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom nastavila je da bombarduje Sanu, a pojedini mediji prenose da se na meti našlo skladište Skad raketa nedaleko od prestonice Jemena. Russia Today navodi da izveštaji o udarima na skladište nisu potvrđeni, kao i da nije jasno da li su eksplozije direktna posljedica bombardovanja. Prethodno je pogođen Mazrak sa raseljena lica na severozapadu Jemena kada je poginulo 45 ljudi, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Saudijska Arabija i još 9 sunitskih zemalja počele su bombardovanje položaja šiitskih formacija Huta pre 6 dana u nameri da spreče pad predsjednika Mansura Hadija. U međuvremenu kineski vojni brodovi završili su evakuaciju kineskih državljana iz Jemena preko Crvenog mora do Džibutija, odakle će avionom otići kućama. Kina nije značajan diplomatski igrač na Bliskom istoku, ali izražava zabrinutost zbog porasta nasilja u Jemenu i poziva na političko rešenje, navodi se u tekstu koji prenosi Reuters. Kako je javio France Press, nastavljeni su pregovori o iranskom nuklearnom programu u Lozani. Ministri spoljnih poslova Amerike, Francuske, Velike Britanije, Nemačke i Kine počeli su sastanak u odsustvu ruskog šefa diplomatije, koji će se kasnije sastati sa iranskim kolegom. Šanse da se prevaziđu razlike su pola-pola, prenosi Euronews. Najteža pitanja u posljednjem trenutku, naslov je teksta koji donosi New York Times. I ako se postigne dogovor, da li će Iran varati, istražuje CNN. Hod po žici, Amerika u trci za dogovor, navodi Fox News. Rok za okvirni sporazum ističe u ponoć, a trebalo bi da bude osnova za postizanje konačnog dogovora do kraja juna. Cilj pregovora je da Iran obeća da neće napraviti atomsku bombu, a zauzvrat će mu biti ukinute međunarodne sankcije koje godinama guše iransku privredu i odnose Teherana sa svetom. Državna istražna komisija Rusije otkrila je još jednog osumnjičenog za ubistvo opozicionog političara Borisa Njemcova, objavio je list Komersant. Prema podacima tog lista, muškarac umešan u zločin poznat je pod imenom Ruslik. On je navodno izvršiocima ubistva dao oružje i obezbedio automobil, a obećao im je po 5 miliona rubalja, odnosno po 85 hiljada dolara. U nastavku emisije analiziramo vesti sa afričkog kontinenta. Gost u studiju, profesor Fakulteta za medije i komunikacije Zoran Ćirjaković. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Proteklog vikenda u Nigeriji su održani predsjednički izbori u najneizvesnijoj trci u istoriji ove najmnogoljudnije zemlje Afrike. Bitku vode aktuelni predsjednik Goodluck Jonathan i bivši diktator Muhammadu Buhari. Izborna komisija nastavlja i danas da broji glasove, a kako Reuters prenosi pozivajući se na prebrojane glasove, u blagoj prednosti je Buhari. Iako je bilo nasilja islamske organizacije Boko Haram, Nigerijci međutim najviše strahuju šta će biti kada se proglasi pobednik. Šta je za njih bolje rešenje?
Pa toliko je Goodluck Jonathan loš kao predsjednik da teško je poverovati da Buhari, njegov protiv kandidat, može biti gori. Činjenica je da je on bio voljni diktator, da je bio jako represivan, ali ono što je izuzetak, što je retkost u nigerijskoj politici, on se nije obogatio, odnosno nije se mnogo obogatio od toga što je 40 mjeseci bio na vlasti, tako da imajući u vidu katastrofalnu vladavinu Jonathana u zemlji koja je jako bogata resursima i on je vladao u periodu kada su cene nafte bile visoke, to je stvarno još jedan primjer te katastrofe. Ono što komplikuje celu priču je etnička, odnosno verska i etnička, ali ovdje je ključna verska podijeljenost Nigerije i pitanje u kojoj meri će izbori biti, odnosno u kojoj meri su bili religiozni referendum.
Vest koja je bar u našim medijima ostala malo zanemarena je da su prošle nedelje lideri tri afričke zemlje, Egipta, Sudana i Etiopije, potpisali inicijalni dogovor o korišćenju voda Nila i izgradnji najveće hidrocentrale u Etiopiji. Egipat se godinama ovoj izgradnji suprotstavljao. S druge strane, Etiopija tvrdi da tom izgradnjom stiče pravedniji udeo u korišćenju voda Nila. Šta mislite da je uticalo na egipatskog predsjednika da promeni odluku, da li pravednija raspodela ili neki drugi interes?
Pa, njega je uticalo da je Egipat ostao prilično usamljen. Ne samo u tom regionu, znači među u organizaciji zemalja koje idu, koje su uz obalu, jeli, belog, plavog Nila i posle, jeli, glavnog toka Nila. Drugo, da Etiopija ima podršku nekih jako moćnih i važnih zapadnih aktera. Treće, da taj sporazum, jeli, o podeli, postojeći sporazum o korišćenju i podeli, jeli, vode i ostalih potencijala reke Nil, je neviđeno diskriminisao Etiopiju, zemlju koja sem kratke italijanske okupacije nikada nije bila kolonija, i da je nekako svima jasno da su Britanci koji stoji iza tog sporazuma favorizovali Egipat i Sudan, koji su de facto bili neformalno britanske kolonije.
Reka Nil, znamo, od uvek je bila predmet političkih nesuglasica. Reč je o najvećoj reci u Africi, protiče kroz 12 zemalja. Koliki je značaj ovog dogovora?
Pa, ovo nije još kompletan dogovor, ali deluje da će sve završiti kompromisom. Egipat je prvo verovatno zaključio da može da dobije prilično jeftin izvor električne energije. Etiopija će proizvoditi puno više energije nego što joj treba. Drugo, možda su konačno izveli računicu da oni ne gube toliko što će se deo vode zadržati u Etiopiji, zato što glavni rezervoar, jeli, u Egiptu je brana, jeli, u Asonu, jezero Naser, gde čak 12% vode ispari. Tako da je činjenica da u etiopskim visoravnima, gde je mnogo hladnije, voda će malo sporije isparavati, mnogo manje će se gubiti zbog same površine i topografije terena. Tako da je možda Egipat izračunao da će mu gubiti, s jedne strane, biti manji, da će korist i od jeftinije struje, odnosa sa susedima, da će verovatno uspeti da dobije neke druge ekonomske koncesije u pregovorima sa Etiopijom, koja je, kao i Egipat, visoko centralizovana pseudodemokratska država, praktično diktatura, da će imati mnogo više koristi od moguće štete.
Međutim, naišla sam da građani Egipta u prvim komentarima prosto na to ne gledaju blagonaklono, smatraju da bi možda pod izgovorom izgradnje hidrocentrale za proizvodnju električne energije mogla da se izgradi nuklearna elektrana i da to prosto nije način za razvoj Etiopije. Kako to komentarišete?
Egipćani su jako veliki nacionalisti u ovom periodu, jeli, kada se suočavaju sa gomilom problema vezanih za islamski fundamentalizam pa i terorizam. Oni su, zahvaljujući državnoj propagandi, postali još veći nacionalisti, kao najveća, ali nažalost ne i najmoćnije iz njihovog ugla, arapska zemlja, najmnogoljudniji su. Oni imaju jedan osjećaj povređenog ponosa i želje da negde demonstriraju svoju moć, ali mislim da je Sisi, predsjednik Egipta, pravilno procenio da je ovde kompromis najbolje rešenje za Egipat.
I da li je sada sprečen rad za vodu koji je mogao da izbije u Nilskom basenu?
Pa, kažem, još nije završeno, ali deluje je da će praktično jedino nerazrešeno pitanje, koje nije malo, je brzina kojom će se puniti taj ogroman rezervoar. Ono što je problem je da su Etiopljani napravili skoro tri puta veće jezero nego što je objektivno potrebno. Ono ne može biti, ni teoretski ti kapaciteti ne mogu biti iskorišćeni sa više od 30%, ali ono što je tu problem, treba to napuniti vodom. Jedino nerazrešeno pitanje je dinamika punjenja vodom. Posle toga će se verovatno ostali problemi lakše razrešavati, ali to ostaje još uvek jedno ozbiljno pitanje.
Kroz istoriju je potpisano više ugovora o korišćenju vode Nila, uvek su pobeđivale ekonomski razvijenije zemlje, u ovom slučaju su to bile Egipat i Sudan, uspevale su nekako da obezbede primat uz pomoć kolonijalnih sila, jer vam se čini da je sada ispravljena nepravda?
Pa ona će u nekoj meri sigurno biti ispravljena, između ostalog i zato što Sudan ovaj put je potpuno uz Etiopiju. To je dodatno zakomplikovalo položaj Egipta, koji je potpuno usamljen. A Etiopija je nekako postala simbol zemlje koji zapad, između ostalog što je hrišćanska i nekih drugih razloga, želi da pomaže taj kapital koji imaju zbog one tragedije vezane za u svesti, ali moralni kapital u svesti zapadnih donatora. Tako da Etiopija ima jako veliku podršku na zapadu, čak i među islamski, i među hrišćanskim fundamentalistima u Americi koji su jako uticajni u američkoj politici. Tako da gomila faktora je doprinila da se napravi nešto što objektivno čini jednu pravedniju raspodelu resursa u regionu gde je voda jedan od najvećih problema.
Hvala najljepše na gostovanju u Novinarenju.
Hvala vam.
Gost Novinarenja bio je profesor Fakulteta za medije i komunikacije Zoran Ćirjaković. I dve vesti iz regiona. Grčki premijer Aleksis Cipras predstavio je parlamentu novu listu reformi koje je njegova levičarska vlada spremna da sprovede kako bi dobila zeleno svetlo za plan četvorogodišnjeg ekonomskog oporavka. Do postizanja tog dogovora Grčka neće imati pristup preostalim sredstvima iz međunarodnog paketa pomoći u vrednosti od 240 milijardi evra. Ovog meseca Grci će morati da pronađu 6 milijardi evra za otplatu rate duga. Predsjednici Slovenije i Turske, Borut Pahor i Recep Tayyip Erdogan, izrazili su želju za tešnjom saradnjom. Tokom posete turskog predsjednika Ljubljani, Pahor je podržao Tursku na putu ka Evropskoj uniji. Oni su razgovarali i o prisustvu Turske u Brdo procesu, inicijativi za bolju saradnju između zemalja Zapadnog Balkana, javila je novinska agencija Slovenije. Kad je reč o bilateralnim odnosima, dvojica predsjednika ocenili su da ima mnogo prostora za proširenje ekonomske saradnje, uključujući i investiranje i zajednički izlazak na treća tržišta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:52 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju kolega Milenko Marković iz privredne rubrike. Milenko, dobar dan.
Dobar dan.
Šta si nam izdvojio?
Pa evo, prvo naravno reagovanja na najavljeno hapšenje, odnosno nalog Haškog tribunala da se Šešelj vrati u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu. Na naslovnoj strani Danasa vlada Srbije odlučuje o hapšenju lidera Srpske radikalne stranke. Nakon odluke iz Haga o pozivanju privremene slobode donosi se reagovanje premijera Vučića koji je rekao: nisam u situaciji da sakrijem ljutnju na vest zbog nemoralne odluke koju su doneli. A pored premijera reagovala je Nataša Kandić, ona kaže da će hapšenje Šešelja biti pozorište koje je vlast htjela da izbegne, i reagovanje samog Šešelja koji je rekao: moraće da me nose. Navode se također i da je presedan jer nije reč o optuženiku koji je u bekstvu, već na privremenoj slobodi. Druga također aktuelna tema, već nekoliko dana to traje, jeste izveštaj o helikopterskoj nesreći. Taj izveštaj bi trebalo da se nalazi u tužilaštu. Vojna komisija za ispitivanje udesa helikoptera završila je rad na ispitivanju uzroka i okolnosti pada letelice, i izveštaj koji ima oko 500 strana danas će biti predat tužilaštu. To je saopštilo Ministarstvo odbrane, ali se ne navode nikakvi detalji o nalazima komisije. Također, premijer Vučić je juče rekao da će izveštaj biti objavljen, ali se za sada ne zna kada će biti objavljen i o
koji
tome
delovi.
Koji delovi i o kome i o tome inače treba da donese odluku tužilaštvo.
Da li misliš da ćemo od onoga što će biti dostupno javnosti saznati nešto?
Pa sada da odgovorim ko neki političar, drago mi je što si me to pitala. Odgovor jednostavno ne mogu da dam. Ne znam, vidjet ćemo pre ili kasnije, u ovakvim slučajima pre ili kasnije istina mora da izađe na videlo. Da li će ona biti sada u izveštaju ili ćemo to saznati u nekom kasnijem periodu, to ćemo vidjeti. Teško je sakriti ovakve stvari kad su, naročito kada su u pitanju avionske nesreće. Također u Danasu članak kaže: učenici nagrađeni blokčetom i kineskom grafitnom olovkom.
Pobedili na takmičenju
pobedili engleskog. Užički, radi se o užičkim đacima koji su pobedili na takmičenju iz engleskog jezika, a na podijumu kada su primali nagradu sačekalo ih je ovo iznenađenje pod navodnicima. Što se tiče udžbenika, večernje novosti donose članak, kroz nedjelju dana biće poznato koliko dece dobija udžbenike, gužva
besplatne
udžbenike, tako je, gužva na spisku za besplatne knjige, niska primanja osnovni kriterijum, granica se ne zna unapred, prijavljivanje je završeno, a za nedjelju dana biće odlučeno koliko osnovaca će od države dobiti knjige. U Ministarstvu prosvete kažu da očekuju da oko 135.000 učenika dobije besplatne knjige. Za komunalije duguje čak 1,6 miliona Srba, to je članak koji donosi Kurir. Pokrenuta je inicijativa da potraživanja starije od 2005. i manje od 1000 dinara budu poništena kako bi se sistem rasteretio. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević kaže da je ta ustanova Ministarstvu pravde dala predlog da se potraživanja ponište kako bi se pravosudni sistem rasteretio. E sada, Blic na drugoj strani, postoji ova rubrika gde se prenose reagovanja sa Twittera. I sad zanimljivo, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, preneto je njegovo reagovanje na Twitteru, gde se kaže: ponosni smo što je Žilnikov dokumentarac Želimira Žilnika, Logbook Serbistan, uz pomoć donacija Evropske unije pobedio na festivalu
62. autorskog i kratkometražnog i dokumentarnog filma. Zaista dobar film, ja sam ga pogledala i svima bih preporučila da onako na tenane izduje vreme i vide sve ono što je Žilnik uspeo da istraži po centrima za azilante i njihovom putu ka zapadu, zapravo, jer je sve one koji su u tom filmu prikazani, na kraju smo imali prilike da čujemo i njegovo viđenje posle filma, imali su sreće svi ti koji su u njegovom filmu da se ipak domognu zapada na neki način.
Dobro, to je verovatno i za nas veoma zanimljivo kako drugi ljudi sa potpuno drugog kraja sveta tu došli na takav način na koji su oni došli, kako oni vide
Srbiju.
Jeste,
to je najvažnije, jeste, i to je upravo u filmu i prikazano.
I još samo kratko, juče je otvorena nova zgrada ambasade Japana u Beogradu. Tom prilikom ambasador Masafumi Kuroki je uručio donaciju premijeru Vučiću od 150 ekoloških japanskih
automobila.
Ono što je meni bilo zanimljivo jeste što je u svečanom obraćanju zvanicama ambasador Kuroki juče rekao da su oni potpisali ugovor o građevinskom zemljištu za tu novu ambasadu još 1981. godine. Ne znam da li je to bila strelica na račun domaćina.
Da, koliko dugo se čekalo. Milenko, hvala, bio je ovo Milenko Marković, za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.